باب قضاء الحاجة، قبل أن نقضي الحاجة، قبل أن تدخل إلى الحمام، لابد من آداب عند القضاء الحاجة وقبل الدخول إلى الحمام.
Então as etiquetas de entrar na casa de banho, ou seja, antes de entrar na casa de banho.
قبل أن يدخل يقول بسم الله.
Então antes de entrar deve dizer Bismillah.
ويقول هذا الدعاء.
E deve dizer essa súplica.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قبل أن يدخل يقول هذا الدعاء.
Então antes de entrar na casa de banho deve dizer essa dua. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
تمام. وإذا خرج يقول غفرانك.
E quando sair deve dizer غفرانك.
يدخل بالرجل اليسرى.
E deve entrar com o pé direito.
يخرج بالرجل اليمنى.
E não, deve entrar com o pé esquerdo e deve sair com o pé direito.
لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله. لا يدخل بالقرآن، بالكتب. نعم.
Então não deve entrar na casa de banho com alguma coisa do Alcorão ou algum nome de Allah que esteja mencionado.
ينقطع عن ذكر الله، لا يسبح، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة. لا يتكلم بالقرآن بالذكر عندما يدخل الحمام.
Então quando entrar na casa de banho não deve falar sobre o Alcorão nem fazer nenhum tipo de recordação.
لا يستقبل القبلة ولا يستدبر حال قضاء الحاجة.
E não deve virar para a direção de Qibla quando tiver a fazer as suas necessidades.
لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار، يعني أماكن يجلس فيها الناس أو يستظل فيها مثلا.
Então não deve preencher as suas necessidades à frente num lugar onde esteja na presença de pessoas, num lugar público.
نعم كذلك لا يأتي الحاجة في تحت الأشجار المثمرة.
E também não deve preencher as suas necessidades debaixo de alguma árvore.
ولا يبول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري.
E não deve preencher a sua necessidade numa água que esteja parada.
نعم لابد أن يتخير مكان لبوله، يعني لا يكون مكان صلب حتى لا يرتد عليه رشاش البول.
Então não deve urinar num sítio onde esteja muito próximo ao chão ao ponto da urina acabar por tocar na sua roupa ou na sua parte.
يصح أن يبول قائما بشرطين. يصح أن يبول وهو قائم بشرطين.
E é permitido fazer urinar de pé com duas condições.
أن يأمن أن العورة لا تنكشف، لا يرى أحد عورته.
Se ele souber que ninguém estará a olhar para ele durante a parte que ele está a preencher as suas necessidades.
ويأمن أن رشاش البول لا يرجع عليه.
E sabe que os pingos da urina não irão tocar nele.
نعم يجب على كل من أراد أن يقضي الحاجة أن يستتر عن أعين الناس، يعني يبتعد حتى لا يرى أحد. يدخل حمام يغلق الباب أو إذا كان في الفضاء يبعد أو يكون خلف سيارة خلف جدار.
Então quando ele tiver a preencher as suas necessidades naturais deve evitar qualquer contacto com o público ou que alguém esteja a olhar para ele, ou seja, se tiver a fazer num lugar público deve fazer atrás de um carro ou de um sítio escondido e quando entrar na casa de banho deve fechar a porta.